Κύριε Ιωακιμίδη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τώρα βέβαια είπαμε ότι κάναμε πάρα πολλές φορές κουβέντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, για τους συσχετισμούς, για χίλια δυο τέλος πάντων που αφορούν σε αυτό το οικοδόμημα. Εσείς διεκδικείτε μία θέση στην Ευρωβουλή με το κίνημα αλλαγής για να παλέψετε φαντάζομαι εκ των έσω πια για όλα αυτά που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Να ξεκινήσουμε όμως από το σύνθημα του κινήματος αλλαγής που αφορά στην προσέλευση των ψηφοφόρων, στο να μην αντιμετωπιστούν αυτές οι ευρωεκλογές με χαλαρή ματιά, το σύνθημα «Κομμένη η πλάκα» που ξεκίνησε διαδικτυακά το κίνημα αλλαγής.
Ναι, νομίζω ότι είναι ένα πετυχημένο σύνθημα με την έννοια ότι θα πρέπει να σταματήσουμε κάπως να παίρνουμε ελαφρά την Ευρώπη και τα προβλήματα της Ευρώπης και της Ελλάδας και πρώτα απ' όλα οι νέοι άνθρωποι, αλλά γενικά όλοι οι πολίτες, να πάνε στις κάλπες, να πάνε και να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Διότι το τι θα βγάλει η κάλπη για την Ευρώπη μας ενδιαφέρει όλους και ενδιαφέρει, θα έλεγα, πρωτίστως τους Έλληνες. Η Ευρώπη είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε βασικά αγαθά, βασικά πράγματα και επομένως ποιες δυνάμεις θα είναι μέσα στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει καθοριστικό ρόλο για ποια Ευρώπη θα έχουμε αύριο. Εάν θα έχουμε μια Ευρώπη προς μια προοδευτική κατεύθυνση, δημοκρατική κατεύθυνση, μια κοινωνική Ευρώπη, μια ισχυρή Ευρώπη, η οποία θα μπορεί να διαχειρίζεται προβλήματα από την κλιματική αλλαγή μέχρι τις εξωτερικές απειλές, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το τι θα δώσει η κάλπη την 26η Μαΐου σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Επομένως αυτό θέλει λίγο πολύ, αυτό το μήνυμα θέλει να στείλει το σύνθημα, να παρακινήσει νέους και μη νέους να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν και οι δυνατόν να κάνουν αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ εντός ή εκτός εισαγωγικών τη σωστή πολιτική επιλογή.
Κύριε Ιωακιμίδη, είπε και η Ασπασία Ιβούζη λίγο νωρίτερα ότι τα ευρωπαϊκά θέματα είναι το αντικείμενό σας, το αντικείμενο μελέτης σας, το αντικείμενο στο οποίο έχετε δραστηριοποιηθεί και επιστημονικά και με όλες σας τις ιδιότητες μέχρι τώρα. Και αυτό σημαίνει ότι έχετε μελετήσει σε βάθος και τα προβλήματα και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και μέρος των οποίων προφανώς σε κάποιες από τις οποίες αποδίδεται και αυτό που ονομάζουμε ευροσκεπτικισμό σήμερα. Ποιο θα λέγατε εσείς ότι είναι σήμερα το διακύβευμα των επικείμενων ευρωεκλογών και αν θέλαμε να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες, όπως είπαμε, που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πώς θα τις ιεραρχούσατε?
Κοιτάξτε, λίγο πολύ το υπενήχθηκα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου ως προς το διακύβευμα. Το διακύβευμα ουσιαστικά έχει σχέση με το τι είδους Ευρώπη θέλουμε για το μέλλον. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη, και όταν λέω η Ευρώπη εννοώ προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εγγράψει σημαντικά επιτεύγματα στα περίπου 60 τόσα χρόνια της λειτουργίας της, αλλά παρά τα αυτά είναι ένα ατελές οικοδόμημα. Είναι ένα οικοδόμημα το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και θα πρέπει να συμπληρωθεί σε ορισμένες πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εάν μου επιτρέψετε να αναφέρω δύο-τρεις. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επαναεγκαταστήσει μία πιο στενή σχέση με την ευρωπαϊκή κοινωνία, με τους ευρωπαίους πολίτες. Διότι κάπου έχει αποστασιοποιηθεί για διάφορους λόγους που συνδέονται με την οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια, συνδέονται με πολιτικές άλλες επιλογές πάνω σε μείζονο σημασία ζητήματα όπως είναι η μετανάστευση κτλ. Άρα είναι πρώτον θέμα δημοκρατίας, ώστε όπως λέμε εμείς κάπως οι ειδικοί να ανακτήσει τη δημοκρατική της νομιμοποίηση. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Το δεύτερο που θα πρέπει λίγο πολύ να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι την κοινωνική της φυσιογνωμία. Με άλλα λόγια θα πρέπει να αποκτήσει μια πολύ πιο ευδιάκριτη και μια πολύ πιο ολοκληρωμένη κοινωνική διάσταση, κοινωνική πολιτική. Να γίνει με άλλα λόγια, να το πω σε πιο απλά ελληνικά, η κοινωνική Ευρώπη. Να αναπτύξει πολιτικές πιο αποτελεσματικές για την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας, των ανισοτήτων και για να επιτύχει τη σύγκληση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τομείς όπως είναι η ολοκλήρωση της νομισματικής ένωσης που παραμένει ένα επίσης εμιτελές οικοδόμημα.
Μπορεί να γίνει αυτό, κύριε καθηγήτα?
Νομίζω ότι με δυσκολία μένα, αλλά μπορεί να γίνει. Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στη διάρκεια της κρίσης. Θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Υπάρχουν ιδέες στο τραπέζι και από πλευράς του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά και από άλλους παίκτες, άλλους παράγοντες, όπως είναι ο πρόεδρος Μακρόν και τα λοιπά. Και βεβαίως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, αλλά και πολιτικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι η κλιματική αλλαγή, που κάπως την έχουμε υποτιμήσει. Mm-hmm. Δεν εννοώ η Ευρώπη, εννοώ γενικότερα. Τώρα, να μου επιτρέψετε να πω κάτι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές προτεραιότητες. Προφανώς η Ελλάδα θα πρέπει να στηρίξει αυτή την διαδικασία για την προοδευτική κοινωνική Ευρώπη, για τη βαθύτερη ενοποίηση σε όλους τους τομείς, αλλά και για την αλλαγή της ευρωπαϊκής πορείας προς μια κοινωνικότερη κατεύθυνση. Αυτός είναι ο γενικός στόχος. Αλλά εάν κάποιος μου έθετε το ερώτημα ως πιο ειδικότερους στόχους, ελληνικού χαρακτήρα, ελληνικού περιεχομένου, τι θα έπρεπε να θέσουμε, θα σας έλεγα ότι χρειάζονται τουλάχιστον τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τρεις πολύ συγκεκριμένοι στόχοι. Πρώτον, που συνδέονται οι στόχοι αυτοί με τα ελληνικά προβλήματα. Ο πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι ότι κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να αποκτήσουμε ένα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πρόγραμμα σύγκλησης μεταξύ Ελλάδας ή αν θέλετε του Μεσογειακού Νότου, ναι, και της υπόλοιπης Ευρώπης. Διότι ένα από τα πλέον δυσάρεστα φαινόμενα των τελευταίων ετών ως αποτέλεσμα της κρίσης και όχι μόνο, υπήρξε το γεγονός ότι έχουμε μία απόκληση στα επίπεδα ανάπτυξης. Η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, που πριν από την κρίση είχε ένα κατακεφαλή εισόδημα περίπου στο 90% του μέσου κοινοτικού εισοδήματος, αυτή τη στιγμή έχει πέσει στο 67%. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να ανακοπεί. Και για να ανακοπεί χρειάζεται και η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα πολύ πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα που θα πρέπει να επιδιώξει η Ελλάδα.
Και αυτό το άνοιγμα της ψαλίδας, μου επιτρέπετε λίγο να κάνω μία παρένθεση, κύριε Ιακωβίδη, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά γενικώς και άλλες χώρες του Νότου, να επισημάνουμε.
Αφορά, θα έλεγα, το σύνολο των χωρών του Νότου, mm-hmm, αλλά πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα επλήγει πολύ περισσότερο από την κρίση, από τις ορισμένες οικονομικές πολιτικές άστοχες που εφαρμόστηκαν. Άρα έχει η Ελλάδα πολύ μεγαλύτερο, αν θέλετε, πρόβλημα σε ό,τι αφορά. Σας ανέφερα, τα στοιχεία είναι πολύ ενδεικτικά. Ναι. Αποκλίναμε στο 67%, επιστρέψαμε δηλαδή περίπου στη δεκαετία του 80. Η ανεργία είναι στα υψηλότερα, έχουμε το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία συνηγορούν υπέρ ενός ειδικού προγράμματος σύγκλησης. Ένας δεύτερος στόχος από πλευράς μας θα πρέπει να είναι, για να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο μείζον πρόβλημα που έχουμε ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τις εξωτερικές απειλές, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να οικοδομήσει την κοινή αμυντική πολιτική, θα πρέπει να εγγυηθεί πλήρως τα ελληνικά σύνορα. Προσέξτε, δεν μιλάω για την προστασία απλά και μόνο των ελληνικών συνόρων που προβλέπεται από τη συνθήκη. Μιλάω για την πλήρη εγγύηση των συνόρων.
Επιτρέψτε μου, κυρία Ιακωβίδη, κύριε Ιωακιμίδη, σε αυτό το σημείο μία μικρή παρένθεση. Γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες από τη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, απειλές για ότι θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η Ευρώπη προς το παρόν περιορίζεται σε φραστικές καταδίκες. Δεν έχουμε δει κάτι ουσιαστικό. Δεν θα έπρεπε αυτό να αλλάξει?
Προφανώς πρέπει να αλλάξει. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο αναφέρω εντάσσεται ακριβώς στη λογική την οποία αναφέρατε. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή οι ρητορικές τοποθετήσεις έχουν την αξία τους, δεν θα πρέπει να τις υποτιμάμε. Και ίσως αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι πολύ περισσότερο πέρα αυτού. Αλλά παρά τα αυτά, εάν τα πράγματα προσλάβουν μια οξύτερη μορφή, τότε υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν και μέσα από πλευράς Ένωσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, με την προϋπόθεση ότι κινείται και προς αυτή την κατεύθυνση και η χώρα μας, η Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι θα πρέπει να πάμε δύο βήματα πολύ πιο πέρα και θα πρέπει η Ένωση να εγγυηθεί τα ελληνικά σύνορα ως τα εξωτερικά σύνορα στο μέγιστο μέρος τους, τα θαλάσσια κυρίως σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αυτά είναι ορισμένα στοιχεία για μια ελληνική προσέγγιση, για μια ελληνική στρατηγική για τη νέα περίοδο που θα ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύς μετά τις ευρωεκλογές.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, που έχει να κάνει με τα όργανα και έχει και σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο. Ας πούμε, έχουμε ακούσει τον Μάνφρεντ Βέμπερ, υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λογικού Κόμματος για την Προεδρία της Κομισιόν, να λέει ότι τάσεται υπέρ της διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Μία θέση η οποία δεν βρίσκει σύμφωνη, βέβαια, τη δική μας τη χώρα.
Και ορθώς. Και νομίζω ότι εδώ ο Βέμπερ κάνει ένα τεράστιο λάθος. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο Βέμπερ, ανεξάρτητα από το τι λέει ή τι δεν λέει, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Και αν ακόμη τοποθετηθεί ως πρόεδρος της Επιτροπής, η Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα να διακόψει καμία διαπραγμάτευση. Διακοπή της διαπραγμάτευσης μπορεί να γίνει μόνο από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μάλιστα με ομοφωνία. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε ανευθύνως λέει ο Μάνφρεντ Βέμπερ, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αλλά η ουσία είναι ότι παρά το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν πληρεί καμία προϋπόθεση για ένταξη, αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, παρά τα αυτά θα αποτελούσε λάθος να διακοπούν οριστικώς οι διαπραγματεύσεις, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ναι. Γιατί, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία προκειμένου να ασκήσει επιρροή και πίεση ώστε η χώρα να επιστρέψει στη δημοκρατική ομαλότητα. Διότι αυτή τη στιγμή κινείται εκτός δημοκρατικού πλαισίου.
Εδώ θα πάει ξανά σε εκλογές για την Κωνσταντινούπολη.
Για την Κωνσταντινούπολη, ακριβώς. Που είναι εμφανές ποιες τακτικές και ποιες πρακτικές χρησιμοποιεί. Εντελώς, αν θέλετε, αυταρχικές, για να μην πω κάτι πολύ χειρότερο, πρακτικές. Άρα η Ευρώπη δεν θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αυτοχειριαστεί, να κόψει οποιαδήποτε δυνατότητα άσκησης πίεσης και επιρροής. Αυτό θα ήταν λάθος και θα ήταν ένα λάθος που θα έπληκε πρώτα απ' όλα τη χώρα μας. Επομένως, ορθώς η Ελλάδα δεν στηρίζει αυτή την ανεύθυνη θέση του Μάνφρεντ Βέμπερ, που δεν νομίζω άλλωστε ότι είναι και ο πλέον κατάλληλος για να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κάτι τελευταίο, κύριε Ιωακιμίδη, στη βάση και του προβληματισμού που και εσείς ο ίδιος αναπτύξατε για το πώς μπορεί η Ευρώπη να ξαναβρει τον προσανατολισμό της και της προβληματικής έτσι που μας περιγράψατε, να ρωτήσω κατά πόσον πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται αυτό που ονομάζουμε δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου να προχωρήσουν σε μια σύγκληση μεταξύ τους και με τη μορφή συνεργασιών ενδεχομένως. Απέναντι βεβαίως στις φωνές που επιχειρούν να πάρουν το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, τις ακραίες κτλ.
Εξαρτάται τι εννοούμε. Αν εννοούμε αυτή τη στιγμή να γίνει μια συμμαχία μεταξύ δυνάμεων, οι οποίες κάθε άλλο παρά έχουν κοινά στοιχεία, κυρίως ό,τι αφορά την κουλτούρα, το ήθος και την αισθητική, αυτό νομίζω δεν θα ήταν λειτουργικό και δεν θα εξυπηρετούσε ούτε καν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βεβαίως, μετά τις εκλογές, οι δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν πρώτον τη δημοκρατία χωρίς περιορισμούς, χωρίς επιθετικούς ή άλλους οποιουσδήποτε περιορισμούς και στηρίζουν τη βαθύτερη ενοποίηση, προφανώς θα συνεργαστούν, κάτι το οποίο γίνεται και μέχρι σήμερα. Αλλά στη διάρκεια των εκλογών οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να βρεθούν στο συγγενικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το κόμμα στο οποίο κατά κάποιο τρόπο είμαι υποψήφιος, το Κινάλ, ανήκει στην σοσιαλδημοκρατική οικογένεια, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, και μέσα στα πλαίσια και στις τάξεις του οποίου θα προσπαθήσουμε, έχοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για μια προοδευτική Ευρώπη, να κερδίσουμε τους πολίτες και στο μέτρο του δυνατού να αλλάξουμε όσο μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα, διότι το σύνθημά μας τελικώς είναι αλλαγή στην Ευρώπη και αλλαγή στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε και τα δύο.
Κύριε Ιωακιμίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ θερμότατα.